16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Pierre Mirel sa zvaničnicima Srpske razgovarao i o strukturalnom dijalogu o pravosuđu u BiH.
Republika Srpska je odana Ustavu BiH i njegovim odredbama, rečeno na okruglom stolu Dejtonski sporazum kao pravni i politički okvir razvoja Republike Srpske.
U zajedničkoj akciji ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Hrvatske protiv međunarodne trgovine drogom i oružjem uhapšeno 10 lica.
Upravni odbor RTRS-a izabrao Dragana Davidovića za generalnog direktora ove medijske kuće.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u večernjim časovima mjestimično moguća slaba kiša.
U okviru priprema za treću rundu strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, direktor Direkcije za Zapadni Balkan i predsjedavajući strukturalnom dijalogu Pierre Mirel danas boravi u Banja Luci. Najviši zvaničnici Srpske prenijeli su Mirelu zahtjeve da se na narednom sastanku u okviru strukturalnog dijaloga razgovara o sudu i tužilaštvu BiH, kao i o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Opširnije Ivana Frank.
Da se na narednoj rundi pregovora o strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa ne bi desio debakl kao na prethodnoj, Pierre Mirel odlučio je da se sastane pojedinačno sa svim učesnicima u pregovorima. Ministar pravde Gerard Celman Mirelu je prenio da Republika Srpska želi da razgovara o rješavanju pitanja suda i tužilaštva BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i da otvori pitanje apelacione nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Jedan od preporuka strukturalnog dijaloga je bila da se radi zakon o apelacionom sudu Bosne i Hercegovine i što se tiče struke, to je jedna institucija koja je neophodna na nivou Bosne i Hercegovine kao institucija koja bi rješavala po žalbama suda Bosne i Hercegovine, ali mi to pitanje ne želimo otvarati i ne želimo da dajemo bilo kakvu saglasnost na otvaranje tog pitanja dok se ne riješi pitanje funkcionisanja suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, da se jedan veliki dio predmeta koji se odnosi na rješavanje strategije ratnog zločina prenese na entitetske okružne sudove i okružna tužilaštva kako bi jednostavno došlo do funkcionalnijeg pravosuđa.
Sa Pierom Mirelom na radnom ručku sastao se i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić, koji očekuje da će teme naredne runde pregovora biti sadržajnije i bez politizacije.
Za nas je strukturisani dijalog prilika da se razgovara o suštinskim, sadržinskim temama pravosuđa, a ne da se razgovara o nekom zakonu, nekom kantonu. To su marginalne teme koje mogu biti negdje u okviru podraznog, tako kažem, ali ako je strukturisani dijalog ili runda koncipirana da se bave sa nekim marginalnim temama, to za nas nije sadržajno.
U odvojenim susretima Pierre Mirel danas se sastao i sa predsjednikom i premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom i Aleksandrom Džombićem. Jedna od preporuka sa prethodnih strukturalnih dijaloga je i da Venecijanska komisija da svoje mišljenje. Predstavnici komisije dolaze 3. aprila u Banja Luku, a mišljenje bi trebalo da dostavi do 16. juna i prijedlog je da se nakon toga održi 3. sjednica strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, najavio je ministar pravde Gerard Celman.
Republika Srpska je odana Ustavu Bosne i Hercegovine i njegovim odredbama i strogo ga se pridržava kako ne bi došlo do njegovog narušavanja i prenosa nadležnosti. Poručeno je sa okruglog stola Dejtonski sporazum kao pravni i politički okvir razvoja Republike Srpske. Okrugli sto organizovala je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Informiše Zorana Marković.
Ustav BiH predstavlja dovoljan pravni osnov za razvoj Republike Srpske kao visoko decentralizovani državotvorni entitet i to je u skladu sa standardima koji važe za složene države, naglasio je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Bosna i Hercegovina je složena država federalno-konfederalnog tipa i ona takva jedino i može da egzistira. Republika Srpska insistira da se što prije završe diskusije o političkom uređenju, a da se što prije prijeđe na probleme ekonomske prirode, obrazovanja, nauke, kulture i drugih potreba građana i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Akademik Snježana Savić naglašava da je moguće primijeniti presudu Sejdić i Pinci, a da se suštinski ne mijenja Ustav.
Samo je potrebna politička volja. Znate, mi pravnici znamo način, ali je problem da se političari dogovore. Kad je Republika Srpska u pitanju, mi tu imamo potpuno jasan stav, ali je problem opet u složenom državnom uređenju Federacije Bosne i Hercegovine, jer se postavlja pitanje na koji način se biraju članovi predsjedništva iz Federacije. Vi znate da je to političko pitanje o kome se oni još uvijek ne mogu dogovoriti. Onog trenutka kada se dogovore, presudu je veoma jednostavno uraditi i njena primjena ne iziskuje neke suštinske kvalitativne promjene Ustava.
U 20 godina sastav zakonodavne vlasti je evoluirao najviše strukturalnim promjenama 2002. godine kada je uvedeno Vijeće naroda kao posljedica odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, koji je govorio o zakonodavnoj vlasti u Srpskoj. Radojičić naglašava da se sa današnjeg aspekta može zaključiti da je vitalni nacionalni interes, kako je definisan Ustavom, postavljen preopširno i da dozvoljava mogućnost zloupotrebe.
Ako da u tom paketu, sada već skoro dvodomnom, parlamentarnom života u kome postoji jedan dom punog, jedan dom nepunog kapaciteta, imamo i loših iskustava u ovih 10 godina, jer je zakonodavni proces sa drugim domom koji često usporava i vrlo politizuje situaciju, nekada jako otežan. Da bi se to promijenilo, bile bi potrebne i promjene Ustava kako bi se zakonodavne strukture načinile funkcionalnijim i načinile efikasnijim.
Današnji skup potvrda je vitalnosti Dejtonskog sporazuma, pravno-političkog akta koji je djelo svjetske i domaće diplomatije i političkih snaga, poručeno je sa okruglog stola Dejtonski sporazum kao pravni i politički okvir razvoja Republike Srpske.
Njemačka će na narednom sastanku Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini predložiti izmještanje kancelarije visokog predstavnika i ograničavanje ovlašćenja visokog predstavnika, navodi se u informaciji sa sastanka otpravnice poslova u ambasadi Bosne i Hercegovine u Berlinu Jasmine Ajanović sa predsjednicom parlamentarne grupe za Bosnu i Hercegovinu u njemačkom Bundestagu Marie-Louise Beck. Kako je navedeno, strateški plan njemačke vlade podrazumijeva smanjenje broja zaposlenih u OHR i ograničavanje ovlaštenja na pravno tumačenje primjene Dejtonskog sporazuma.
A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić potvrdio je da će na narednoj sjednici Savjeta za sprovođenje mira u BiH biti riječi o zatvaranju supervizije za Brčko i ispunjavanju 5+2 uslova za zatvaranje OHR.
Sigurno je da će na narednoj sjednici PIK-a biti razgovora o nekoliko krupnih tema. Jedna je zatvaranje supervizije za Brčko i nalazimo se sve bliže odluci o zatvaranju supervizije. I moji kontakti koje sam imao u zadnjim danima i sedmicama govore o tome da se praktično priprema to, ali nikad ne znate da li se nešto neće iskomplikovati namjerno ili nenamjerno. Druga važna tema je da se ispunjavaju uslovi koji stiču državne vojne imovine, koji su iz seta 5+2 uslova i ciljeva, što samim tim, ukoliko se ispuni ovih 5 uslova, praktično predstavlja ispunjavanje zahtjeva za gašenje OHR-a. Nesumnjivo da će biti vođena debata o poziciji OHR-a, ali ja bih u ovom momentu prije pretpostavio da će se raditi o redukciji, znači da će se raditi o smanjivanju kapaciteta. Nije zanemarivo pitanje finansiranja. Recimo, Japan više ne finansira OHR nakon problema koji su imali sa nuklearnom centralom i sa tsunamijem. Japan više ne učestvuje. Evropska unija svoje finansiranje prebacuje na Evropsku misiju, u Bosni i Hercegovini sve više, i sve manje su voljne zemlje poput Njemačke, Francuske i nekih drugih da finansiraju 2 OHR, znači i OHR i Europskog predstavnika. Sve je manje volje da se finansira jedna takva institucija. Prema tome mislim da je realno govoriti o tome da će se smanjivati dalje OHR, da će se njegova uloga redukovati i da će zbog utjecaja drugog dijela međunarodne zajednice koji nije za zatvaranje OHR-a, i još neko vrijeme ta institucija u redukovanom obliku i sa smanjenim kapacitetom trajati na području Bosne i Hercegovine.
Na današnjoj sjednici Upravnog odbora RTRS-a po zakonu o radioteleviziji Republike Srpske za generalnog direktora jednoglasno je izabran Dragan Davidović. Prilikom izbora vodilo se računa o iskustvu kandidata i predloženom planu i programu rada za naredni 5-godišnji mandat, navodi se u saopštenju Upravnog odbora.
Dragan Davidović rođen je 1953. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prije rata radio je u Institutu za istoriju. Obavljao je dužnost ministra vjera u vladama Republike Srpske na prijedlog Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. U trogodišnjem mandatu od 1998. do 2001. godine uspješno je kao generalni direktor prestrukturirao Srpsku novinsku agenciju. Od kraja 2002. godine obavlja funkciju generalnog direktora javnog medijskog servisa Republike Srpske. Zajedno sa saradnicima i članovima upravnog odbora uspješno je finansijski i kadrovski stabilizovao radioteleviziju Republike Srpske. U proteklih 10 godina javno preduzeće Radio Televizije Republike Srpske je jedini javni medijski servis u jugoistočnoj Evropi koji posluje bez gubitaka. Plate 500 zaposlenih su redovne, izgrađena je nova zgrada Radio Televizije Republike Srpske u Banja Luci, konstantno se tehnološki obnavlja, a prema posljednjem istraživanju javnog mnjenja, Radio Televizije Republike Srpske po kredibilitetu zauzima jedno od najznačajnijih i najpriznatijih mjesta među institucijama Republike Srpske. Opredjeljujući se za izbor Dragana Davidovića, Upravni odbor Radio Televizije Republike Srpske izrazio je očekivanje da će u međusobno harmonizovanim odnosima između Upravnog odbora i menadžmenta ova medijska kuća i u narednom periodu nastaviti pozitivan trend razvoja, čime će doprinijeti na promociji kvaliteta i stabilnosti cjelokupnog društva i Republike Srpske. Za uspješan dosadašnji društveni angažman Dragan Davidović odlikovan je ordenom Svetog Save prvog reda, ordenom Njegoša drugog i trećeg reda i nizom priznanja među kojima je i aprilska nagrada grada Banja Luke za novinarstvo, navodi se u saopštenju Upravnog odbora Radio Televizije Republike Srpske.
Porodice žrtava srpskih civila koji su ubijeni u Sijekovcu 1992. godine nezadovoljne su, jer do danas niko nije odgovarao za ovaj zločin koji su počinile regularna vojska Hrvatske sa paravojnim muslimanskim snagama. Rečeno je danas u Banja Luci na okruglom stolu prvi ratni zločin u BiH 1992. godine, zločin u Sijekovcu. I iz Republike Srpske očekuju da tužilaštva Bosne i Hercegovine i Hrvatske konačno procesuiraju naredbodavce i izvršioce ovog zločina nad Srbima. Prilog Branke Veleušić.
Zločin u Sijekovcu predstavlja agresiju na BiH jer su 26. marta 1992. godine prije zvaničnog izbijanja rata u Bosni i Hercegovini hrvatske snage prešle rijeku Savu i u saradnji s muslimanskim paravojnim vodom Sijekovac počinile zločin nad srpskim civilima. U stravičnom piru ubijeno je 9 članova porodice Zečević, Milošević, Trifunović i Radanović, navodi predsjednik udruženja porodica nestalih iz Broda Marko Grabovac i ističe da su porodice žrtava ogorčene, jer pravda ni nakon 2 decenije nije dostižna.
Iz jedne kuće 4 otac i 3 sina, u drugoj kući otac i 2 sina, u trećoj i tako dalje. Međutim, stalno se pitamo, ne samo ja koji sam izgubio i svoju majku, koju još uvijek nisam našao, ove porodice su strašno ojađene, nezadovoljne, čekajući da neko odgovara za taj zločin. A Sijekovac je u prioritetu kad je u pitanju pokretanje krivične prijave i podizanje optužnice protiv izvršioca.
Svjedok ratnih dešavanja u Sijekovcu 1992. godine i aktuelni predsjednik opštine Brod Ismet Đuherić potvrdio je novinarima da su snage iz Hrvatske 1992. godine napale Sijekovac i ubile je više srpskih civila bez ikakvog posebnog povoda. Postoji i televizijski snimci zločina i neshvatljivo je da do danas nije pokrenut proces protiv naredbodavaca, među kojima je hrvatski general Ante Prkačin, kao i izvršilaca, rekao je Đuherić.
I snimili su leševe, snimili su vatru, paljevine koje se dešavale i dokaza vagon, koliko hoćete. Trebalo je utvrditi ko je to uradio, šta je uradio i kazniti one koji su to uradili. Međutim, i sad će izgleda kazniti se one koji su, istina, egzekutori bili, činili zlo, ali onaj koji im je to naredio, vjerojatno će to sad i sada proći onako kako to inače prolazi kad je riječ o ovome. Žalosno je to da do sad nije ništa urađeno.
Porazna je činjenica da izvršioci zločina biološki umiru neodgovarajući za ovaj prvi zločin u Bosni i Hercegovini, kao što je slučaj sa jednim od izvršilaca Nijazom Čauševićem, ocijenio je rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih lica Srpske Goran Krčmar.
Znamo da je jedan od izvršilaca zločina Nijaz Čaušević Medo teško bolestan i odlaskom eventualno Mede i takvih ljudi jednostavno neće imati ko odgovarati. To se radi ciljano i smišljeno kako je Haškog tribunala, tako i iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović očekuje da će se stvari pokrenuti s mrtve tačke hapšenjem u Švedskoj Zemira Kovačevića, jednog od učesnika zločina.
I očekujemo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine krene sa procesuiranjem pred sudom Bosne i Hercegovine. Problem je što ostali učesnici nisu dostupni pravosudnim organima Bosne i Hercegovine što se nalaze na prostoru Republike Hrvatske i što do sada nismo vidjeli izraženu volju upravo hrvatske strane da uhapsi po potjernici koje su, ja vjerujem, raspisane i eventualno i oni procesuiraju ovaj događaj.
Nakon okruglog stola program obilježavanja stradanja Srba u Sjekovcu bit će nastavljen u ponedjeljak 26. marta služenjem parastosa. Najavljeno je da će pomenu prisustvovati premijer Aleksandar Džombić i ministar rada Petar Đokić kao i drugi zvaničnici Republike Srpske.
Više od 8 godina Međunarodna komisija za nestala lica prikrivala je posmrtne ostatke oficira takozvane armije BiH Avde Palića, koji je nestao u septembru 1995. godine. Iako su Palićevi posmrtni ostaci pronađeni 2001. OHR je potragu koristio za ucjenjivanje Republike Srpske u fazi reforme policije u BiH. Koliko se OHR-u i njegovim predstavnicima isplatila ovakva dvolična igra? Prilog Radana Škipine.
Dok su OHR i zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan godinama pritiskali i ucjenjivali vlasti Republike Srpske sa pronalaskom tijela pukovnika tzv. Armije BiH Avda Palića, njegovi posmrtni ostaci su od 2001. godine, kada je ekshumiran u selu Vragolovi kod Rogatice, bili u mrtvačnici u Visokom. 2009. godine ICMP je nakon insistiranja članova porodice Palić i Komisije vlade Republike Srpske formirane za ispitivanje ovog slučaja konačno priznao da su posmrtni ostaci Avda Palića ekshumirani 2001. godine. RTRS je došao u posjed povjerljivog dokumenta OHR-a od 29. januara 2007. godine u kojem tadašnji zamjenik visokog predstavnika Peter Bas-Baker u ime Komisije vlade Republike Srpske traži od direktorice ICMP-a Katrin Bomberger da DNK uzorke Palićevih srodnika ciljano uporedi sa neidentifikovanim tijelima koja su ekshumirana u novembru 2001. godine u blizini Rogatice. U tom pismu se iznosi sumnja da je Palićevo tijelo pronađeno, ali da nije identifikovano. Ova sumnja je dokazana u avgustu 2009. godine kada je ICMP potvrdio da je Palićevo tijelo u Visokom još od 2001. godine i da je DNK analiza nedvosmisleno potvrdila da je riječ o njemu. Nekadašnji direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan, koji je u to vrijeme bio veoma upoznat sa detaljima potrage za tijelom Palića, vjeruje da ponašanje OHR-a i međunarodne zajednice predstavlja zavjeru protiv Republike Srpske.
Mislim da je to prije svega služilo za manipulaciju i pritisak na Republiku Srpsku. A u to vrijeme je bilo mnogo stvari zbog kojih smo mi bili pritiskani, između ostalog i bila i reforma policije. Ako mene pitate, mislim da treba odgovore tražiti kod gospodina Rafija Gregorijana, koji po mom dubokom ubjeđenju je te 2003. i 2004. pretpostavljam znao da se nalazi tijelo i da je identifikovano, a osnovno pitanje treba postaviti gospodinu Mašoviću, koji je najdirektnije bio zadužen za taj dio operacije, odnosno taj DNK, koliko ja znam, vršio se u Visoku.
Zamjenik direktora odjeljenja forenzike u ICMP-u Adnan Rizvić i danas tvrdi da je zbog ograničenja u upoređivanju koštanih uzoraka i DNK Palićevih srodnika došlo do višegodišnjeg neidentifikovanja.
Vi znate da smo povodom tog slučaja zovnuli grupu neovisnih forenzičkih stručnjaka da elaboriraju čitav taj slučaj od početka do kraja, da bi jednostavno ukazali da ništa nije bilo loše, odnosno ništa da se nije radilo namjerno, zlonamjerno po pitanju identifikacije toga. Ograničenja su da imamo koštani uzorak, ograničenja su da imamo dovoljno krvnih uzoraka.
Šef operativnog tima za traženje nestali Republike Srpske Goran Krčmar tvrdi da je objelodanjivanje dokumenta o Palićevim posmrtnim ostacima dokaz političke pozadine u tom slučaju, za što najveću odgovornost snose Amor Mašović, tadašnji član Federalne komisije za traženje nestalih i šefica Međunarodne komisije za nestala lica Katrin Bomberger. O manipulacijama s tijelom Avda Palića, ali i drugim oblicima manipulisanja, svojevremeno ukazivao je Jasmin Odobašić, bivši član Federalne komisije i poslije član Instituta za nestala lica BiH, koji je pod pritiskom Maševića i dobio otkaz, zbog čega je pokrenuo sudski spor koji još traje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Bivši pripadnici oruženih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske traže da budu korisnici prava na penziju u Srpskoj.
Pred Višim sudom u Beogradu održano ročište u postupku za rehabilitaciju Draže Mihajlovića.
Završni turnir Kupa BiH za košarkašice počinje večeras u Banja Luci.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je ugovor o garanciji za ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat autoputa Banja Luka Doboj faza 1.
Narodna skupština Republike Srpske dala je na sjednici 14. marta saglasnost za izdavanje garancije za kreditno zaduženje javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske kod Evropske banke za obnovu i razvoj za 150 miliona evra namijenjenih za izgradnju dionice Prnjavor Doboj u okviru autoputa Banja Luka Doboj. Kredit će biti usmjeren za finansiranje izgradnje 37 km dionice od Prnjavora do Doboja, kao i 23 km lokalnih puteva i usluge stručno-tehničkog nadzora na izvođenju građevinskih radova.
Potrebna je reforma javne uprave u cilju smanjenja potrošnje i unapređenja efikasnosti javnih službi, a kroz mjere fiskalne politike rasterećenje privrede. Rečeno je ovo na okruglom stolu o temi koje mjere preduzima vlada Srpske za prevazilaženje ekonomske krize koji je danas održan u Bijeljini. Organizator ovog skupa, kome je prisustovao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, bio je klub privrednika Semberije. Informiše Vesna Jevtić.
Privredni subjekti u Republici Srpskoj posustaju pod teretom fiskalnih opterećenja koja se povećavaju umjesto da se smanjuju. Privrednici podsjećaju da je vlada Republike Srpske u jeku ekonomske krize povećala teret koji nosi privreda i traže vraćanje neoporezivog dijela plata, oslobađanje od poreza na dohodak za sve vrste investicija i smanjenje stope doprinosa. Neophodno je i smanjenje javne potrošnje, ističe predsjednik kluba privrednika Semberije Svetozar Mihajlović.
Reforma javne uprave, to podrazumijeva smanjenje broja zaposlenih, smanjenje primanja u javnoj upravi, kao i druga racionalizacije koje su neophodne da bi javna uprava bila i efikasnija nego što je to sada. To je jedina mjera koja bi dala neke značajnije efekte.
Privrednici ukazuju na začarani krug unutrašnjih dugova. Radomir Blagojević, vlasnik farmaceutskog preduzeća, kaže da je neophodna veća financijska disciplina.
Veliki problem kod naših dobavljača koji mi moramo određeni rokovi da plaćamo, ali glavni kupac, fond zdravstva koji ima obavezu prema nama, nije mogućnosti da izvrši kada je to potrebno. To ujedno dolazi do velikog problema likvidnosti svih nas koji se bavimo ovom djelatnostom.
Pored mjera fiskalne politike koje će svakako biti razmotrene, značajne financijske rezerve sadržane su u boljoj kontroli naplate PDV-a, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Po nekim pokazateljima koji u ovom trenutku tek treba još dodatno da se provjere, da se veći dio sredstava PDV-a ne uplaćuje sa prostora Federacije Bosne i Hercegovine, čime se na najdirektniji način podriva i ekonomska sposobnost Republike Srpske. Treba po meni pristupiti reviziji načina na koji se PDV evidentira, na koji se način prati izvršavanje i plaćanje obaveza po osnovu PDV-a. Sasvim očito da se sav prihod od PDV-a koji se evidentira u toku godine naplati.
Ministar Đokić je podsjetio da je vlada Republike Srpske ovogodišnjim budžetom planirala 20 miliona maraka za podsticanje industrijskog razvoja u Republici Srpskoj, 2 miliona maraka za podsticaj zapošljavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, kao i da se od podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji očekuju značajni efekti. Na ovom okruglom stolu otvorena je i tema smanjenja javne potrošnje uz ravnomjerniju raspodjelu društvenog bogatstva.
Ministri poljoprivrede Srbije i Republike Srpske Dušan Petrović i Miroslav Milovanović potpisali su danas u Šapcu sporazum o tehničkoj saradnji kojim će biti olakšan međusobni promet poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ovaj sporazum olakšat će trgovinu hranom i poslovanje poljoprivrede i prehrambene industrije, što će prije svega biti značajno za mala i srednja preduzeća jer će pojednostaviti potrebne procedure i uštedjeti privredi vrijeme i novac.
U zajedničkoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Hrvatske na suzbijanju međunarodne trgovine drogom i oružjem uhapšeno je 10 lica, izjavio je direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Zaplijenjeno je 55 grama kokaina, 660 grama heroina i 600 grama smjese koja se koristi za miksanje sa drogom, kao i određena količina municije i oružja. U akciji kodnog naziva Kozara pretreseno je 7 lokacija na području Republike Srpske.
Bivši pripadnici pripadnici oružanih snaga BiH iz Republike Srpske i dalje traže da, ukoliko ne budu obuhvaćeni budžetom Bosne i Hercegovine za ovu godinu, budu uvedeni u pravo na penziju u Republici Srpskoj i da im se dosadašnji zaostaci od 29 miliona maraka iz budžeta BiH isplate kada bude bilo moguće. Predstavnik pripadnika oružanih snaga BiH iz Srpske, Rade Dželetović, rekao je nakon sastanka sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i ministrom finansija i trezora BiH Nikolom Špirićem u Banja Luci, da je predsjednik Dodik predložio da se vojnicima isplati dosadašnji dug i da im se daju krediti za samozapošljavanje.
Predsjednik je dao prijedlog svoj, otiću dole da vidim sa ljudima, jer ja sam faktički predstavnik tih 250 ljudi koji ispred parlamenta u četvrtu noć leže na komadu stiropora i čekaju da im se riješi što se treba riješiti. Odluka vlade, znači 10. februara ove godine, odluka vlade Republike Srpske je napisana da mi imamo pravo da se ne osporava, samo da je pitanje budžeta i novca. Ovi ljudi dole, znači koji su u Sarajevu, oni su tražili da se, pošto se radi o cifri od 29 miliona i 300 maraka koje je Ministarstvo odbrane uputilo kao prijedlog, znači vijeću ministara, kao prijedlog za nas da se riješimo, radi se o tome da mi trenutno u zadnjoj varijanti, ako nema dovoljno novca za nas, da krenemo, znači, sa našim penzijama, da nas uvedu u pravo u Republici Srpskoj, jer još nismo dobili rješenje, iako imamo sve predispozicije zaključkom vlade, da se uvedemo, znači, u zakon i da krenemo od 2012. godine, a ovaj zaostatak, kad mogne, da se isplati i da li tužbom, da li kako, dogovorom ili sporazumom, znači, to smo tražili. To je jedna od varijanti, jer mi imamo svoje porodice, znači, mi nemamo primanja, imamo zakon u rukama. Ja se ne znam kako da se osjećam poslije jučerašnjeg dana kad sam vidio, znači, da ljudi iz federacije, da komandanti ratni iz federacije, da dolaze da svojim ratnim veteranima daju podršku i boračke organizacije. Meni se niko javio nije, ni ovim ljudima.
Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, Dražen Perendija, rekao da će na sastanku u četvrtak 29. marta predstavnici vlade Srpske predložiti rješenje za problem boračke kategorije, te da će borci, ukoliko ne budu zadovoljni tim rješenjem, organizovati centralno okupljanje.
Perendija je na protestnom skupu na Sokolcu, na kojem se okupilo više stotina demobilisanih boraca, naveo da je potrebno riješiti i probleme porodica umrlih boraca, kategorija ratnih vojnih invalida kojima su umanjena primanja, probleme boraca mlađih od 60 godina koji nemaju pravo na mjesečni borački dodatak. Predsjednik odbora boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić rekao je da će zakoni o pravima boraca i penzijsko-invalidskom osiguranju biti upućeni Ustavnom sudu Republike Srpske na ocjenu ustavnosti, te da će biti zatražena i vanredna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi se raspravljalo o ovim zakonima.
Regioni i svijet. Pred Višim sudom u Beogradu danas je održano ročište u postupku za rehabilitaciju komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Mihajlovića. Pred sudskim vijećem svoje svjedočenje nastavio je predsjednik Državne komisije za tajne grobnice streljanih poslije Drugog svjetskog rata Slobodan Marković. Iz Beograda se javlja Teodora Vranjiš.
Marković tvrdi da nema dokaza da je general Mihajlović sarađivao s Nijemcima i ukazuje na nedostatke sudskog procesa kojim je 1946. godine general Mihajlović osuđen na smrtnu kaznu zbog izdaje i ratnih zločina. Naveo je nalaze komisije prema kojima je veći dio lične dokumentacije o aktivnostima Jugoslovenske vojske u otadžbini oduzete Mihajloviću nakon hapšenja, kao i ona koja se tiče čina njegovog strijeljanja, uništena nakon Brionskog plenuma. Marković je sudu predočio dokumente iz britanske ambasade u Washingtonu iz kojih se vidi da Mihajlović nije sarađivao sa okupatorima. Priložio je i dokument koji pokazuje da je tokom suđenja Đuri Đuroviću 1945. godine postojao javni i tajni dio pretresa. Na tajnom dijelu izdvojene su informacije o susretu generala Mihajlovića sa predstavnicima saveznika. To je zavedeno kao tajna i nije bilo dostupno Mihajlovićevim advokatima, ali je za to znao Miloš Minić, koji je bio tužilac u oba slučaja. Priložen je i članak iz časopisa Poruka objavljen u Londonu 1953. godine, koji je krunski dokaz Mihajlovićevog negativnog stava o kolaboracionističkim snagama u Srbiji. Marković kaže da je Mihajlović smatran za neprijatelja Njemaca od maja 1941. godine do sloma njemačke vojne sile u Srbiji 1944. te da je Wehrmacht u više navrata izdavao naredbu kojom se traži njegovo uništenje. Mihajlović je, podsjeća, u više navrata odlikovan od strane saveznika, a nijedna zemlja koja mu je odlikovanje dodijelila nije svoju odluku povukla ni nakon njegove smrti. Pravni zastupnik predlagača, advokat Zoran Živanović, potvrđuje da je pokrenut postupak pred Prvim opštinskim sudom o proglašenju smrti generala Mihajlovića, što je zakonski preduslov za rehabilitaciju s obzirom na to da o tome ne postoji pisani trag. Na oglas objavljen u službenom glasniku još se niko nije javio, a Centar za socijalni rad mora do 27. marta da imenuje njegovog staratelja. Sudski postupak je ocjenjuje pri kraju, a na sljedećem ročištu bit će preslušani audio snimci sa suđenja koji ukazuju na nevjerodostojnost zapisnika i stenografskih bilješki. Postupak kojim se traži rehabilitacija generala Mihajlovića izazvao je brojne polemike u regionu, ali i u samoj Srbiji. Njegovi saborci koji redovno prisustuju ročištima smatraju ga herojem, a više nevladinih organizacija koje se protive rehabilitaciji protestovali su ispred zgrade Višeg suda. Zahtjev za rehabilitaciju generala Dragoljuba Mihajlovića podnio je njegov unuk Vojislav 2006. godine, a sudski postupak je otpočeo 2010. Postupak će biti nastavljen 11. maja.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović rekao je da će srpske institucije na Kosovu postojati čak i ako ne budu održani lokalni izbori 6. maja, odnosno da će umjesto izabranih srpska vlada ostaviti privremene funkcionere i organe.
On je ocijenio da bi pokušaj da se bez pristanka UNMIK-a i uz protivljenje međunarodne zajednice održe lokalni izbori ugrozio kontinuitet održavanja srpskih parlamentarnih izbora na Kosovu, za koje očekuje da će biti organizovani bez ometanja.
Policija Srbije uhapsila je bivšeg pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova Taljata Burija iz Prizrena, koji je u junu 99. godine zlostavljao i protjerao dvoje srpskih civila, rekao zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Prema saznanjima srpskog tužilaštva, Buri je sa još dvojicom lica u Prizrenu 16. juna 1999. godine naoružan automatskim oružjem i noževima u naselju Ortakol nasilno ušao u stan u kome su živjela dva srpska civila. Fizički su ih zlostavljali, opljačkali, a potom uz prijetnju da će ih ubiti protjerali iz stana i grada.
Cijena nafte na londonskoj berzi porasla je na skoro 124 dolara za barel zbog strahovanja za redovnost isporuke koja su drugi plan potisnule saopštenje Međunarodne agencije za energiju o dovoljnim količinama ovog energenta.
Cijena barela sirove nafte Brent iz Sjevernog mora povećana je na 123,93 dolara, dok je nešto ranije nakratko dostigla vrijednost od čak 124,2 dolara.
Mađarski atletičar Laszlo Toti i takmičarka iz Srbije Ana Subotić bili su najuspješniji na danas održanim uličnim trkama u Prnjavoru. Završni turnir Kupa BiH za košarkašice počinje danas u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Najveću pažnju građana Prnjavora, kojih je bilo više od 4000 duž staze na kojoj su održane trke, privukla je trka seniora u kojoj je pobjedio poznati mađarski maratonac Laszlo Tot. Iz Prnjavora izvještava naš dopisnik Brane Radulović.
Tokom svih pet krugova staze duge 5900 metara mađarski reprezentativac koji inače osvojio sedmo mjesto na prethodnim olimpijskim igrama u Pekingu vodio je ispred najžešćeg konkurenta srbijanskog reprezentativca Mirka Petrovića koji je na kraju morao da se zadovolji drugom pozicijom. Na trećem mjestu trku je završio kod seniora Velimir Bojović. U kategoriji seniorki prema očekivanju najbrža je bila Ana Subotić, reprezentativka Srbije, inače članica Javora iz Ivanjice, ispred hrvatske reprezentativke i učesnice narednih olimpijskih igara Mateje Matošević i najbolje takmičarke Republike Srpske i Bosne i Hercegovine Biljane Cijanović iz Doboja. Inače, danas je trka u takmičarskoj konkurenciji okupila je više od 200 učesnika, a organizovane su već po tradiciji u Prnjavoru i trke predstavnika 8 osnovnih škola iz ove opštine. Uglavnom, Prnjavor je sačuvao visok rejting kada su u pitanju atletske priredbe, a ova današnja trka imala je 13. po redu izdanje.
Informacije iz košarke. Košarkašice Mladu Krajišnika i Rudara iz Ugljevika odigraće večeras prvu utakmicu na završnom turniru Kupa BiH u Banja Luci. Mladi Krajišnik je favorit, ali neće podcijeniti protivnika, kaže jedna od najiskusnijih košarkašica iz Banja Luke, Dragoslava Žakula.
Ne mislim da nas očekuje lagana utakmica, ekipa Rudara nije uopšte loša ekipa, mi smo u prvom kolu odigrali vrlo dobru utakmicu u Ugljeviku i samo mogu da se nadam da ćemo ozbiljno i maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici i ponoviti našu igru iz prvog meča.
Košarkašice Rudara ne brinu zbog rezultata jer igraju protiv kvalitetnije ekipe, kaže košarkašica iz Ugljevika Andrea Pinter.
Mi ćemo dati naravno sve od sebe. Mladi Krajišnik je jedna iskusna i mnogo dobra ekipa, tako da mi nemamo šta da izgubimo, naše da igramo i rezultat nam nije toliko bitan. Bitno je samo da damo svoje, što rekla, maksimum.
Utakmica Mladi Krajišnik Ruda na rasporedu od 18 časova, drugi meč polufinala večeras od 20 časova odigraće Željezničar i Čelik. Utakmica finala na programu je sutra. a fudbaleri Borca i Širokog Brijega sutra će odigrati derbi utakmicu 18. kola Premier lige BiH. Igrač Borca Boris Raspudić očekuje pobjedu.
Na nama igračima mogu sam da obećam da ćemo da pobjedimo i zbog nas, zbog atmosfere, zbog publike, zbog navijača, imamo jednostavno tu obavezu. Znamo isto da je Široki kvalitetna ekipa, prošlo kolo su igrali nerešeno kod kuće, vjerovatno dolaze ovdje da se vade malo zato, ali naravno, to ako mi dopustimo ostvarča, ako ne dopustimo što i ne bi trebalo, naravno da se vrati sporazum u Široki.
Utakmica Borac Široki na rasporedu je sutra od 18 časova. Borac je četvrti na tabeli s 32, a Široki na drugom mjestu s 35 bodova.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
I danas je sunčano i vrlo toplo vreme sa vrlo malo oblaka. Što se temperatura 13 časova najtoplije je bilo u gradovima kao što su Banja Luka, Derventa, Trebinje i Mlječanica gdje je izmjerom 23 stepena. Najhladniji danas planine, Čemerno 12 stepeni, Gacko i Sokolac 16, koliko ima i Han Pjesak, 18 stepeni, Mrakovice, Nevesinje, 20 Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Foča, 21 Bileće, Novi grad, Srbac, 22 Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Srebrenica i da ponovimo još jedan najtopliji gradovi sa 23 stepena, Banja Luka, Derventa, Trebinje i Mlječanica. Do kraja dana će ostati slično vreme, toplo, sunčano, na istoku ima nešto više oblaka, tako da popodne možemo očekivati i po koju kratkotrajnu kišu ili slab pljusak na istoku zemlje. U Banja Luci ostaje sunčano i prijatno toplo vreme, sutra u većini krajeva promenljivo oblačno vreme u sunčane periode. Temperature su i dalje visoke i maksimalne dnevne će se kretati u rasponu od 18 do 24, na planinama od 10 do 13 stepeni. Se popodnevi časova tiče, doći će do delimične promjene vremena, pa u centralnim i istočnim predelima očekujemo razvoj oblaka uz pojavu slabe kiše i pokoji pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab, uglavnom severoistočni i istočni vetar. Maksimalna temperatura znači dalje visoka. Što se Banja Luke tiče, sutra isto toplo, sunčano vreme uz razvoj oblaka. Uglavnom će ostati suvo vreme uz malu šansu da popodne kod nas se javi slabi pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna u rasponu 22 do 24. Narednih dana tiče, u nedjelju također toplo vreme, tokom popodneva povremeni pljuskovi, a u ponedjeljak i utorak nešto hladnije vreme, ali uglavnom suvo.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Pierre Mirela sa zvaničnicima Srpske razgovarao i o strukturalnom dijalogu o pravosuđu u BiH.
Republika Srpska je odana Ustavu BiH i njegovim odredbama, rečeno na okruglom stolu Dejtonski sporazum kao pravni i politički okvir razvoja Republike Srpske.
U zajedničkoj akciji Ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Hrvatske protiv međunarodne trgovine drogom i oružjem uhapšeno 10 lica.
Upravni odbor RTRS-a izabrao Dragana Davidovića za generalnog direktora ove medijske kuće.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.